Jorden, at vi var liksom supergermanerne liksom.
Ja.
Så det meste så han Linstad, han ble liksom kalt for sånn slumpgermaner, det var de mest det var liksom den største fornærmelsen du kunne få. Slumpgermaner, da var du liksom sånn lavest dårlig, det var hasje før du var jøde liksom. Slumpf. Slumpf, altså det egentlig sånn slumpgermaner. Det sånn egentlig sånn rekegermaner, altså slumpf, men det sånn mest nedverdigende du kunne si.
Ble han kalt den litt?
Ja, de, altså den SS-folket som kalt. Og så de var sånn, de var på en togtur, de hadde sånn reiseleder. Det var en sånn en stormfyrer.
Ja.
Han så ut som en sigøyner, sa de, og så kalte de dem som hadde gått gjennom og blitt vist. De hadde var liksom langskaller og kortskaller og noe lærte. De var liksom, ble sett på som den selve kremgermanerne. Og så kommer den der, de ser ut som noen sigøyner og sånn. Og kalle det for slumpgermanere, liksom det, tok de tungt.
Ja, akkurat, ja, det er riktig.
Han beskriver masse sånt.
Så den boka der, ja, den...
Nei, det den boka til Linstad. Den du har lånt.
Oh, ja, 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 ok. Ja, ja nettopp.
Det mye interessant å ha artig den boka.
Du hadde ikke visst om den før du leste den?
Eller? Nei, det, jeg har sett boka, men jeg trodde det var den boka til Hermod Tuft.
Jaha.
For den så nesten ut sammenlet på utsida, men jeg lånte i altså, bøkene da jeg bodde på Rødfoss.
Åja, du har lånt og lest litt i det før, da, eller?
Ja, jeg husker ikke, men jeg, det var vel en bok at jeg tøft som jeg lånte, mente jeg. Men jeg fant den jo på nettet, i den, men det er sånn rå. Men det ligger jo antagelig som lydbok, da, jeg skal høre på den der.
Ja, tøft, ja. Ja
den bok av Hermod, for den, det var den jeg leste i. Ja. Det er såpass engelsk jeg kan høre en kommentar.
Ja, ja, ja det, for det kan jeg bestyre. De har linken fortsatt på den.
Ja, jeg har jo liggende. Ja, ja. Du setter meg for et tid,
ja. Ja, nei, jeg hørte på et par ganger. Det er interessant å høre. Det er jo alle mest du nevner der.
Men det var mange som var veldig, som sagt, han hadde en kompanisjef som heter Dam, som var egentlig en feiging. Han holdt seg langt unna fronten, men han var ordentlig drittsekt, som ingen likte.
Var tysker han da?
Ja, han var tysker.
På hvilken...
Det var i regiment 23 Norge.
Jaha, i Leningrad-fronten der?
Ja, da var det med Narva, eller enda lenger i det området da.
Jaha. Ja, så og mye av den, ja, det er han selvopplevd mye av den, men han Linstad-boka.
Ja, ja, alt er selvopplevd som han beskriver, mer eller mindre.
Akkurat. Så det kan være mye, mye likhet med Kåre-opplevelser.
Ja, det kan det være. Men altså, han nevner ikke Kåre, han selv om han var på de samme plassene hvor Kåre var, der han var.
Ja, hvis ikke noen har fått bedt om at de skal stryke et eller annet, hvis de kan gjøre
det. Nei, det tror jeg ikke skjedde. Han skrev ned, sa dere, på likhet i krigen.
Og om det,
da? I 60 år, tror han hadde latt det ligge. Sånn som de hadde veldig sånne viking, noen sånn Kåre, tror jeg de hadde respekt for. Og mange, det var mange utlendinger, for han Vinningsa blant annet nevnte at det er flere av de norske soldater, eller offisere, tyskerne var jo så firkantet som de kunne gå an og bli. De kunne ikke tenke selv, vet du. Det var bare sånn... De hadde liksom... Han nevnte, en av disse nevnte at det var en melder når de skulle måtte trekke seg ut. Og de hadde beskjed om at klokka 12 på natta så skulle de dra. Men han hadde manglet en mann da, en melder som ikke hadde kommet. Og hadde han vært en tysk offiser så hadde han dratt 12.00 presis. Mel uten han sakkeren som prøvde å komme tilbake liksom. Og de ventet da kvart over så ventet og satte den ordren og skulle sette seg opp og dra og så fem på eller noe sånt og så kom han heseblesen ut av skogen og han var jo ufattelig lettere at de hadde ventet på han men hadde det vært en tysk offiser så hadde han blitt lettelatt.
Aha.
Og sånne ting gjorde at de ble veldig populære som offisere og ledere, for de kunne tenke selv. De var ikke sånn helt slavisk. For det, om de ventet den halvtimen for å få med, det betydde alt. Kanskje det reddende fra, eller sånn, havde bak russiske linjene ble tatt stryke med.
Ja, det beskriver han tøft. Han kom utenfor.
Ja, ja, etter han var i Kjerkasi, der ja. Hvor vikingen var nesten ble stengt inne.
Ja, det husker jeg beskrev, og da var han veldig...
Ja, det er feltpunkti. Altså, det irriterer meg. Altså, det blir jeg tent på. Det fatter ikke at du begriper at du ikke skjøyte dem. Fy faen, nå skulle skutte dem hele gjengen.
er helt uff.
De hang, vet du, folk bare på, hvis du kom alene eller noe sånt nå, eller ikke hadde papir eller... Ja. Etter at sånn, du ikke kom på de der, så var du tatt som desertør, og da var ingenting, bare vært hengt ja. Eller skutt, og uten noen ting. De skulle tatt dem etter baklinjer, og så skulle du fått rettsak, og så eventuelt. Men det ga de ikke. Det var denne disiplinstyret sånn. Jeg tenkte på det, men det var sånn en disiplin, men jeg tenkte på meg selv. Hadde jeg blitt beskyldt for å være desertør og komme i en sånn refeltpoliti, jeg hadde meien rett ned. Tvert.
Ja, ja. Ja, men han gjorde jo det med øksa, han der.
Det, ja, han gjorde det, han visste jo at han...
han visste jo, ja. Altså, han tok jo to der, men ja, det var klart, han visste, og det måtte være forferdelig hat mot oss av feltet, da han drev slik.
Ja, ja.
For det er så urettferdig, prøver å gjøre så godt det kan.
Ja, ja, og så blir det mange, ja, så blir du hengt for sånt nå.
For å være desertør,
ja, ja, ja. Akkurat det der tenner jeg på.
Ja.
Og det rare var jo i militæret, husker jeg.
Ja.
For det er noe med å sitte. Ja, altså, på et eller annet djupt plan, for da vi hadde diskutert liksom med ordrer og noe sånt. Og,
ja.
Hva ville du gjøre hvis du fikk en sånn uetisk ordre eller noe sånt nå? Om at du ble ordre om å si å skyte et sivil eller noe sånt nå? Og det var andre for hadde litt forskjellige klaringer og sånt nå. De eneste jeg sa, ja, den som gir en sånn ordre, den er skutt på flekken, sa jeg. Og da var de helt stille.
Ja. Akkurat. Ja, nettopp.
Ikke, tenkte meg ikke om en gang. Og det sitter i det greiene. Det der er noe i meg som søkte så lenge, altså.
Det sa du mildt der,
ja. Ja, jeg husker bare at jeg var helt stille. Ja, dette kan du vel ikke gjøre?
Det var interessant.
Men som gir slik ordre som sier at jeg skal skyte noen eller silver eller sånt nå, den får jeg kul i skallen. Ja. Ferdig med det.
Ja.
Det er eneste måte å få slutt på galskapen.
Ja, visst.
Altså, du er jo ansvarlig, du følger bare ordre, men for å få slutt på det eneste måten. Ja,
men det viser at du er ute, for du tenkte selv, og det gjorde du kanskje aldri i VV2 også.
Ja,
det er ikke godt å vite. Det er ikke godt å vite det. Det var ikke mye du skulle tenke selv før det ble beskutt, da. Men blant de nordmenn så var det litt annerledes, ja.
Mm.
Akkurat, så de var populære i sånne norske befalingsmenn, da. For de,
ja, som du, mye mer fleksible.
Ja, akkurat, interessant. Ja. Nei, det er helt utrolig, altså.
Men det var hardt at man beskriver det, som de var på Kapperud og Hesselmannhøyden der i finske Karelien. Det som var det største slaget, hvor flest nordmenn har stryket med i noe slag i moderne tid.
Å,
103 søker, og 50 kom seg vel delt unna, så var det...
Et slag,
ja. To høyder langt inn i Karelien, inn i skogen. De ligger fortsatt der de driver og graver om fram ennå.
Jaha.
Der var det en som heter, han som var kompanisjefen. Han hette Aksel Sten.
Jaha.
Det var det to tyskere som egentlig var, som sett som var, de var sånn, samme som Lindstad, som Beobachters, fikk på et bombekastelag.
Ja.
De fikk panikk og noe sånt nå, og da hadde de begynt å hagle trommehild. Og den ene han forsvant, og den andre han hadde gjemt seg, og han som hadde gjemt seg, han fant den, han skjøt den tvert.
Akkurat.
Ingen reagerte på det, liksom.
Nei, tenk på det.
Det er hardt.
Ja,
det er sånn kan Kåre gjort også, når, for det var hvis du ble panikk, bang, med en gang, liksom. Da er det en knalldisciplin. Det kaller jeg krigsforbrytelse, men det var sånn.
Det er jo dypest sett, men det er klart, på en måte har det greit å komme rett hjemme, da.
Mm.
Så det er jo kommet vekk fra galskapen, men...
Ja. Jo, men rent...
Rent
etisk?
Ja, det er i høyt grad.
Og så det med å ta fanger og sånt nå, jeg er helt overbevist om at da han var troppsjef eller kompanisjef, så hadde han sånn... Han tok ikke fanger i de fleste tilfeller. Og han beskrev også, han hadde jo funnet i sånne bakbundene, han beskrev som han var mishandlet av skommerater.
Ja.
Da ble han ekstra gikk, ikke sant?
Ja, akkurat.
Han skrev det at han hadde funnet, vet du, som kompiser som russer hadde mishandlet.
Jeg husker ikke noe, men du husker det.
Ja, han har bakbønnet med ståltråd.
Ja.
Og mishandlet.
Ja. Nei, ja, som sagt, det er barbari av en annen verden og alt det der, men som sagt, da han er midt oppi det, så...
Mm.
Ja. Nei, så...
Nei, de hadde jo i prinsipp ikke noe valg.
Nei.
Men sånn i ettertid så burde de kanskje ikke være så tverrsikre på at nei, vi så ikke noe, vi hørte ikke noe, vi kjente ikke noe, for det tror jeg ikke på.
Nei.
Det er greit nok at de ikke kanskje direkte deltok, men problemet var at veldig mange avdelinger, særlig viking, som egentlig ikke kjent for å ha gjort det verste. Men da de var særlig i Lemberg i Ukraina, så disse Einsatzgruppene som kom bak etterpå, de var på få, så de trengte altså ekstra hjelp på støttefunksjoner. Og da tok de den avdelingen som var nærmest og ble kommandert. Han bror av Sermod, han Olav Tuft, han den første som beskriver at han var vakt når de tok og massakrerte, kastet alle sivile inn i en sånn kjerke og satte fyr på.
Mm.
Han den første, det var 2013 han innrømmer det. I 2008 så nekte han for det.
Jaha.
Ja, og det står i den der boka, det er så jækla mye interessant i den boka, den der deres ære og troskap.
Jaha.
Men nå var den utlånt tydeligvis, den var ikke der.
Var det en norsk forfatter på den?
Ja, det var han...
Vidar Lindstad, nei.
Nei, det var Beum som har skrivet sammen med han på Gjøvik.
Jaha.
Ja,
ja,
og så en til. Det var tre av dem, men det var ikke han Matedal. Men det er en fortsettelse på det, egentlig. Oppdatering av den som heter De som falt. Det er alle de som falt, er det bilder, eller
ja.
Hvordan de falt, og hvor de falt. Og... Mm. Men det er masse sånne andre, også hvor lange straffer de fikk, og sånne ting. Og...
Ja.
Og hvor, typ, som sagt, mange fikk i snitt 2,5 eller 3,5 år, men de fleste slapp ut etter et år, eller sånt, og nesten ingen satt tida ut.
Nei, det koster ressurser å ha dem sittende inne på fengsel, og med mest jo ut og nytte for seg. Ja, du sa det var tvangsarbeid.
Ja, de jobber jo i skog og gjorde mye opprødding og sånt, og de gjorde absolutt nytte for seg. Og så ja, var det mange som utdannet seg.
Ja, riktig, akkurat.
Jeg vet ikke, han Hermod gjorde det.
Ja, tuff.
Ja, du, han kom opp. Han...
Akkurat. Jeg tror både Kåre og bror til Kåre dro til Sverige antagelig, så utdannet
han det. Ja, han gjorde litt.
Ja. Ja, nei, det er noe...
Det var jo mange som fikk jobb, eller de fikk jo 10 år. De mistet ti år, mistet statsrettigheter, de fikk ikke stemme, for eksempel, og sånne ting.
Og 10 år, ja.
Mm.
Akkurat. Det er jo klart, det var jo, og på bygda var det jo stempelet i noen lang tid ute på 50-60-tallet, vil jeg tro, altså.
Ja, men det var jo så delt, vet du, i samme familien.
Ja, akkurat.
Det var en sånn frontkjemper. Som var, og faren var en av faras, var en av de fremste i hjemmefronten.
Ja, akkurat, ja, nettopp. Ja, det er det.
Det var litt av et opplegg, altså du vet at du har sønnen din på østfronten, i tysk tjeneste, og så slåss du...
Hjemmefronten, ja.
Ja.
I faen samme familien, ja.
Mm-hmm.
Ja, det var nok en del av det, kanskje. Ja.
Brødre, ikke minst.
Ja. Men han Tuff beskriver at han var i opposisjon med faren han nå, så han dro vel for at han var forbannet på faren, men jeg vet ikke om... Faren, han var noe, hvilken ideologi han var, det var kanskje ikke noe spesielt retning på, men...
Det var 8 søsken, og jævla fattig.
Av Tuft folk, ja.
Ja, Tuft. Og 4 brødre dro.
Ja.
3 brødre og en halvbror.
Mm. Nei, ja, det er klart de var. Og det var Kåre og dem, og det ble lovt masse storgård etter krigen i Tyskland. Kunne få all den jorda han ville, og det er klart han kunne lukke med sånne materielle ting. Og så trodde han det skulle gjøre over i løpet av noen uker, som du sa, eller kanskje maks måneder.
Maks inne. Nå skal jeg være ferdig med føltoget inn og ut vinteren.
Ja, så de trodde nok på et begynnelse. Og de
ja, det hadde jo gått så fort, vet du, som, men det de klarte, det man er sump, at det ble bare leire.
Mm.
At veinettet var så dårlig.
Nei, som du ser, etter at de så tyskere var så effektive imot Frankrike, så tenkte de at ja, da kommer de til å ta hele Europa, da kan
vi
like
det. Ja, vi er ustoppelige liksom, våre arméer er bare, ja. Og så brister de, det går så fort. Men som sagt, altså de fullstendig at de ikke har fått med seg at den der leiregreia gjorde at det var uframkommelige veier, at de hadde alt for dårlig kart.
Ja.
Så forberedelsen, han pushet for mye. Poenget hadde han skulle tenkt å ta England først, vet du.
Ja, men da skulle han bygge om, så han skulle begynne bombefly av...
Av byer, ja.
Ja, nei, men også så er det jagerflyet av dem, så det er med som i 262, som var veldig bra, eller bra på den tiden. Jagerflyet, da skulle de bygge om til bombefly.
Mm.
Og det
ville han også ha, og det funker jo ikke. Men nei. Det var jo med Hanebo, han ville også bruke det. Det var jo en av problemene deres, da. De fikk jo ikke brukt det så her...
Ja, tror du den var så langt framme allerede da?
Ja, jeg føler det som Tomkins og sånt nå, men de beste, så tok de jo til å utvikle i Antarktis.
De var livredd for at alliert skulle finne den teknologien sikkert. Da.
Ja, de fant jo den teknologien.
Ja, senere, men altså...
Men det de gjorde var at de prototyper noe sånt noe som ikke egentlig var sånn helt altså ikke de beste da. De lot dem ligge igjen liksom på en måte, og så alt det som var best lovende og sånt noe, det ble sendt til Antarktis og i New Berlin og basen der som de hadde fra Dracos. Ja, men de jobbet, det var der de utviklet. For det største problemet deres var dette er Wunderwaffen som de pratet om stadig vekk i krigen og noe sånt noe. Det var jo at du kunne ikke omsette nullpunktenergien eller til konvensjonelle våpen.
Nei.
For eksempel rekylen. Når du skjøt, når du har opphevet massen, så så drev rekylen
skip ut.
Ja, da dro det. Pluss at de tok igjen sine egne kuler. Ja. Det var et problem. De skjøt. Og så hadde klart det bare sånn der, piloten klarte ikke å følge med. Det gikk for fort.
Ja, interessant.
Det var masse sånne der tekniske ting som gjorde at det ikke, du kunne ikke omsette tradisjonelle våpensystemer med den teknologien. Det var først de fikk utviklet seg lasergreiene og sånt, og det klarte de i slutten på helt 47 og sånt, og da måtte de det. Man beskriver Tomkin som sånt, og de kapper jo hele skip i to.
Med laser, ja?
Nei, men som laser kutter alt av fly som hadde omtrent, det var, de sendte jo over 5000 mann med hangarskip, vet du. Og 12-13 skip for en såkalt polarekspedisjon.
Ja, stemmer. Ja, det riktig. Var det med, ja, den kommer vi igjen tilbake med halen med noen...
Ja, ja, gjør det. Den skal være borte i 6 måneder og komme ut etter 6 uker.
Ja, og det er jo aldri offentlig liksom bekreftet hva som skjedde da egentlig.
Det eneste offentlige vi har, det var den kommentaren den der chilenske journalisten hadde med Bird, hvor han sier at han var ikke for å skremme, men han sier at vi må forberede oss på neste konflikt, så kommer vi til å møte en fiende som kan bevege seg fra pol til pol med uendelig hastighet.
Sa Bird?
Bird sa det i det intervjuet. Og det er det eneste offisielle som finnes.
Altså, ja, riktig.
For det ble gitt ut og skrivet direkte i El Pas, da alle ifra en chilensk, i 47.
Så det har de ikke fått stopp i ettertid?
Nei, det har de ikke fått stopp i ettertid, så det...
Men alt det andre...
Men han fikk jo munnskurv så fort han kom at.
Ja, det er klart.
Men han var jo på en ekspedisjon til etterpå, da.
Var han det?
Ja, var det.
Hemmelig, jeg måtte si. Ja, er det en offisiell den, eller er det bare noe ifra... En kori og de der...
Nei, det er det offisielle han hadde. Men de bombe jo 53, eller hva det var, da, så... De slapp jo atombomber, vet du hva det
er. Ja, vi hørte rykte om det over den basen her, ja, i 3
år. Ja, på Antarktis. Ja, det var blant annet da flere allierte var... Norge var jo med på blant annet.
Jaha.
For det var jo norsk område.
Ja, ja, riktig. I 53, sier du, ja vel.
Russere og amerikanere og fellesskap.
For å drive ut, og så Dracos...
Ja, det gjør jo det basen, men det er jo ikke offisielt, da. Det var jo sånn dere tester i arktisk strøk. De har jo fått noe...
Ja, men så minner de at de har drivet og bombe der, men det var tester de påstår
også. Ja, det var jo sånn atomtester, ja.
Men i realiteten så var det...
Det var jo forsøk for å... Men da hadde de allerede... Den fraksjonen, det begynte jo allerede da... I 52, da de hadde denne overflygningen over Washington og sånt nå... For det er også interessant som kommer frem det her med... Det har gjort en ny bok som kom ut for et år siden sånt nå.
Jo, i Washington.
Ja, men som handler om Adamski og han... Om Adamski historier.
Ja.
Og Corton. Ja, hva har han hentet? Den hollender og en danske som har skrivet en ny bok. Som har, blant annet skal ha bilder av Corton og noe sånt nå.
Aha.
Men det de sier er at det er flere vittner som sier at mannskapet, de snakker tysk. Det var flere som også kjente igjen, og det er Hanebo-fartøy.
Ja,
det er ikke noe venusianske skip.
Det var jo veldig like.
Ja, det er definitivt Hanebo. Og hvis du ser på etter krigen, det amerikanere eller de i vest var mest redde for, det var at det skulle komme ut at det tyskere fortsatt ikke var beseire. De fortsatt hadde en base, og de var teknologisk var uovervinnelige nesten. Så det var derfor de fløy over Washington, for å tvinge fram en avtale med å integrere deres system med det hemmelige til Amerika, for grunnen av det de tenkte, de offrer Tyskland, for de så at de tyske ressursene for å bygge ut månebase og bygge ut hele solsystemet og bortafor, som var planen, da trengte vi den amerikanske industrielle makta. Så da Tyskland blir for lite, vi får ta av kontroller i Amerika. Og gjennom paperclip så infiltrerte dem og fikk til avtaler. Så disse det første som, jeg husker ikke han hette, en av seg vittnene til Greed, som viste seg, det var noen av de første prototypene de hadde som amerikanere fikk i Area 51 og noe sånt nå. Og så var det dette enda mer hemmelige, flere sånne nivåer, som ble mer og mer integrert i, som han LeMay og disse her topp, som var med Roswell og sånt, da hadde de begynt å legge lokket på. Dette begynte å bli integrert i det tyske space-programmet. Og så var det utveksling der, og det er klart hadde det, så du var ikke så redd for aliens skulle komme ut, men at det var tyskere som fortsatt, de ikke klarte, at det var den største frykten.
Akkurat.
Og det er flere som viste at det var Haunebo sånn som landet i Hawaii, blant annet i begynnelsen på 50-tallet, hvor de kom ut i tyske flygeuniformer.
Aha, ok.
Og dette har de lagt lokk på veldig, da, kan du si. Så det var det de virkelig var redde for i begynnelsen. Men så baller jo dette på seg da de begynte å forstå det kosmiske. De kom med seg både ulike krillrasene og sånne der. Og da kom jo de såkalte good guys i Nordic. Vi sa at vi tilbyr det bare dere kutter ut atomvåpen og noe sånt nå, så skal de få alle de andre.
Ja.
Men så var det militære industrielle komplekset, og de som tøkte makt og noe sånt nå, hadde samme tankegangen i prinsippet som Nazi.
Ja, nemlig. Det er det.
CIA er jo i prinsippet videreført av Gestapo. Ja. Okay. Det var jo Mad Dog Donovan og han Dulles.
Ja, ja.
Hva han heter, det var to brødre. Men han heter Alan Dulles.
Ja.
Og Reinhard Gehlen. Som i prinsippet startet CIA.
Gehlen var tysk...
Reinhard Gehlen var sjef av Nachrichten Fremde Heere, general. Altså han var sjefen for utenlands militær etterretning, og fremste eksperten på Østeuropa.
I VV2?
Ja.
Og ja, vel, så han var også da det startet CIA. Altså.
Han var kompisen til Otto Skorzeny.
Ja,
og Otto Skorzeny hevde jo at det var han, og Gehlen som tok liv av Tesla etter de hadde fått alle kopiert alle papirene og sånt nå. Og det var allerede 43 under krigen, så det er mye.
Det virker ganske
sannsynlig. Ja, for altså, det var jo amerikanske Rockefeller og topp kasarjødene, kan du si, som finansierte hele ubåtflåten og alt, ingen vet du, gjennom Prescott Bush, som egentlig opprinnelig var Prescott Scherf, antagelig, som var Teslas protégé, eller noe sånt jobb, som var med noen hele tatt, sånn, så var jo Curious George W. Bush.
Og tror du det at han finansierte Tesla på den?
Ja, han var altså den som var Tesla, så han var altså rådgiver og noe sånt, som tok seg alle økonomiene og sånt nå.
Ja, for han var jo fattig Tesla utdannet.
Ja, men han måtte jo ha en advokat som ordnet opp i all styringen til, så han under den perioden, så var det han, George Scherf, som var hans.
Akkurat, ja, interessant.
Han ble antagelig da Preston Bush. Ja, for i disse kabalfamilier så adopterer dem og sånt noe, for han har ikke en sånn historie, den bare dukker opp, den historien han laget som hans barndom, skoler som ikke eksisterer, for eksempel, og det er masse sånne hull.
Rundt Tesla, mener du?
Nei, rundt Prescott Bush.
Åja, oh, ja vel, ja.
For de har jo på en måte laget en historie i Bush-familien, ikke sant, at han vokste opp og gikk på skole der og der, når skolen oppi en eksisterte i først 10-15 år etter, og masse sånne høl.
Åh, er det ok? Ja,
men du har jo tendens til å dø av selvmord når du begynner å grave i den Bush-familien og sånt nå. Det er så masse av det der. Men som sagt, altså du, Gehlen, han også er den som grunnet det vesttyske etterretningsen. BND, altså Bundesdeutsche Nachrichten.
Altså
det vesttyske etterretningsvesenet, det var det Reinhard Gehlen som grunnla.
Etter han hadde gjort det i USA?
Ja, i Vesten.
Samme mann, altså?
Ja, samme mann.
Interessant.
Og han opprettet det som ble kalt for gruppe Gehlen. Og hvor tok han og rekrutterte sine folk fra? Jo, fra Gestapo. Det var de som hadde, dette var under kalde krigen igjen. Det var de som satt på direkte erfaringer mot Russland. Selv om det offisielt så skulle ikke vi gjøre det, men gjennom paperclip, allerede under krigen, i 45, så gikk jo Alan Dulles og Mad Dog Donovan, det heter OSS, altså Office for Special Service, forløper til CIA, og gjorde avtaler med SS Obergruppefører Karl Wolf, som var høyeste sjefen blant annet for trykkene i Italien eller noe sånt nå. De fikk en sånn hvitliste. På den hvitlista så skulle de de så på som nødvendig, dette er kabalsystemet, det som på en måte stod bak å starte fanskapet. Dette var altså disse beste torturistene og de beste på en måte som var nøkkelpersonell og sånt nå, som var effektive for å drive mindkontroll. Altså, mest kyniske som de brukte i Argentina og Chile og noe sånt nå, som ble siden av å teste videre der. Dette er de ekspertene som kommer fra konsentrasjonsleirene og hva de hadde lært der. Dette var viktige. For altså det er traumabasert mindkontroll. Å utvikle totale spionsystemene og sånt nå. Alle disse ble avnazifisert og havnet på noen hvitliste. Og bare ved at de avflyttet, han Wolf kunne påvirke og den tyske overkommandoen til at de ville overgi seg i Italia for å stoppe felttog i Italia. Ja. Raskere, i stedet for at de skal ha sånn total og Hitler ga forbud mot at de skulle ha kontakt, og det samme gjorde Roosevelt, og begge fortsatt uten helt fram til etter krigen, og så begynte de å rødde opp og så plukke bort og fjerne dem bevis og noe sånt noe som var samlet noe sånt noe, og plukke ut de som var på den hvitlista gjennom paperclip. Og det var jo disse aller verste, kan du si. Og de ble da utdannet i spesielle leirer i Bolivia, Chile, Argentina. Og så da ble det CIA. Så det, du har to CIA, egentlig. Du har da det offisielle som på en måte liksom er det som ble etterretningstjenesten, og så det lukkede indre CIA som er kabal, og som drev med alle disse faenskapene. Som tok over narkotrafikken og alt for å svarte budsjettene.
Ja, nettopp, så det er egentlig to avdelinger og samme med det.
Ja, du kan si at dette var de mest sataniske, okkulte kabalfolkene som driver bare med faenskap for å gi lors og maksimal energy transfer.
Ja, det... ja, men da gir det mening på en måte, for da skjønner du som vi er inne på et tag, det er makrokosmiske kreftene.
Altså, ja, ja, det jeg går helt på allerede, ja.
Det er det som er, for skjønner vi ikke det, da har han fått litt oversikten på...
Vi er bare brikker her.
Hæ?
Vi er bare brikker.
Ja, da vi skjønner at vi er bare brikker, og bare den delen der, så da mister noe det at man skal finne syndebukker. Men syndet er jo hele, det er langt ut at syndebukker, og det er egentlig et stort bild som bare vi er...
Altså, du programmerte og manipulert. Altså, det er den effektive mindkontroll som du brukte å lære opp den traumabaserte, og med propagandaapparatet, med å gjenta sånn som programmer underbevisstheten.
Ja da. Nei, det er en
masse situasjon.
Utrolig greie, den her. Men enda er det jo artig å se det lokalt, da, hvis du ser VB2 og VB1 og alt. Så. Nei, det er veldig interessant. Jeg får tatt opp mye sammendrag her nå, for du har jo en enorm
evne. Ja, startet den på ditt.
Ja, jeg gjorde det, for alt at du kom med er jo veldig nyttig på sikt å bare ha. For du er for oppsummert veldig bra. Ja, men da stopper vi den delen her og en halvtime her også. I stedet var en time med.